Сергій Плохий. Убивство у Мюнхені. По червоному сліду. Частина перша. Таємний агент. Розділ п'ятий. На вулицях Мюнхена. Холодна війна розгоралася, головним ворогом Радянського Союзу вважалися Сполучені Штати, але лінія фронту у цій війні проходила по Європі, зокрема по Німеччині. Радянський Союз прагнув розгорнути широку розвідувальну мережу за кордоном і готував для цього кадри. Два роки в Києві Богдан вивчав шпигунське ремесло – фотографія, водіння, стрільба, конспірація, стеження, прийоми, самооборони. Готуючись до роботи в Німеччині, він вивчав німецьку мову з репетитором, польську, і неодмінно історію партії. Після випуску влітку 1954-го Сташинському видали документи на інше ім'я, а потім на ще одне. Тепер він офіційно працював у КДБ. У березні 1954-го службу перейменували, і саме під цією абревіатурою вона стане відомою на весь світ. Після смерті Сталіна у березні 1953-го боротьбу за владу в Кремлі виграв Микита Хрущов, колишній перший секретар Української РСР. Він заручився підтримкою Політбюро і знешкодив свого головного конкурента – Лаврентія Берію, керівника Держбезпеки. У липні 1953 року Берію заарештували, а у грудні розстріляли. В опалу потрапили й люди Берії, зокрема генерал Павло Судоплатов, що кілька років просидів у в'язниці. Роль суперубивці лишилася в минулому. Завдання ліквідувати Бандеру дісталося новому поколінню чекістів та їхніх агентів. Саме до цього покоління належав Сташинський. Він тепер мав протидіяти антирадянській українській еміграції за кордоном. Шлях Сташинського з України в Німеччину вів через Польщу. Богдан перетнув радянсько-польський кордон на Західній Львівщині влітку 1954 року. Прикордонники на одну годину відкрили кордон. Шлагбаум було піднято, і машина з Богданом і його куратором спокійно, без перевірок, перетнула кордон. Вони проїхали через усю країну в колишнє німецьке місто Штеттен, яке за рішенням Потсдамської конференції 1945 року відійшло до Польщі. Кінцева зупинка – стародавнє померанське містечко Штаргард, чий середньовічний центр було вщент зруйновано під час війни. Місце німецького населення зайняли поляки, депортовані із Західної України і Білорусі, та українці примусово переселені з прикордонних районів Південно-Східної Польщі. Щоб позбавити УПА народної підтримки. У Штаргарді Богдану видали нові документи. У Києві він жив під прізвищем Мороз. Тепер він став Броніславом Качуром. Його передали працівнику польських спецслужб і 5 місяців Броніслав, в лапках, вчив легенду, під якою він мав жити в Німеччині. Йозеф Леман народився 4 листопада 1930 року в німецько-польській родині у Східній Польщі. Дата народження збігалася зі справжньою. Тільки Сташинський був на рік старший. Леману придумали заплутану біографію до переїзду у Східну Німеччину. Він жив в Україні і Польщі. Це мало пояснити акцент. Рідною мовою для нього була українська і польська. У Польщі Богдан відвідав місця, де нібито жив Леман. Коли Сташинський досконало засвоїв свою нову біографію і побачив в лапках знайомі місця, чекісти переправили його до Східної Німеччини. Вночі він перетнув кордон по мосту через Одер. Сташинський здав документи на ім'я Броніслава Качура і став Йозефом Леманом. Саме на кордоні зі Східною Німеччиною Сташинський вперше зустрівся зі своїм новим куратором. Той відрекомендувався старшим лейтенантом Сергієм Олександровичем Деймоном. Насправді Сергія Деймона звали Олексій. Він був не старшим лейтенантом, а майором 6-го відділу КГБ у Східній Німеччині, яке вело роботу з еміграцією. Деймон займався українцями. Він сам був українцем, вільно говорив українською і російською, народився на Донбасі і пішов служити в НКВС. У 1939 році з керівної посади на шахті. Його спеціальністю в НКВС було розслідування економічного саботажу. На листопад 1940 року його зусиллями було заарештовано першу людину. Під час війни Деймон воював під Сталінградом і воював розвідників і диверсантів до засилання в німецький тил. Із контррозвідки перекваліфікувався у розвідника, взяв участь у кількох зухвалих спецопераціях, дістав поранення і медаль за хоробрість. У Деймона були всі підстави ненавидіти німців. Навесні 1942 року нацисти вбили його матір, яка лишилася на окупованій території. Він був одружений, але дітей не мав. Після війни Деймон лишився працювати в українському апараті спецслужб. Із Києва його відрядили до Чехословаччини боротися з українським підпіллям. З За діяльність, спрямовану проти бандерівців та українських націоналістів з інших фракцій, Деймон мав нагороди і підвищення по службі. Зокрема, його відзначили чехословацькою медаллю за хоробрість та іменною зброєю. Начальство вважало Деймона енергійним і розумним оперативником, добре обізнаним зі світом українських націоналістичних організацій, де діяло чимало його агентів. У вересні 1954 року Деймона перевели в Берлін керувати відділенням по роботі з українською еміграцією. Сташинський стане першим агентом, якого Деймон підготує і виховує. Відтепер вони мали працювати у зв'язці. Сташинський завжди називав свого наставника і керівника Сергієм. Вони разом поїхали у закритий радянський квартал у Східному Берліні. Так Богдан вперше потрапив у Карлсхорст. Квартал площею 1,5 квадратних кілометра було оточено 3-метровим парканом, охороняв усе спеціальний підрозділ КДБ. Верховне командування, цивільні працівники і шпигуни не тільки працювали, а й жили у Карлсхорсті. Так само робили певний час і деякі східнонімецькі керівники. Карлсхорст здавався їм куди безпечнішим місцем, ніж звичайні будинки в Берліні. Східні німці, які жили або працювали у кварталі, були об'єктом гострого інтересу західних розвідок і постійного нагляду радянських контррозвідників. У 1954 році поділений Берлін був епіцентром холодної війни, єдиною щілиною у залізній завісі, яка ділила Європу на схід і захід. Формально місто все ще поділялося на 4 зони окупації: американську, радянську, британську і французьку. Але значення мав лише поділ між радянською і західними зонами. Ні парканів, ні колючого дроту, ні Берлінського муру ще не існувало. З Берліна радянські агенти роз'їжджалися по цілому світі. Берлін був світовою базою радянської розвідки. Зокрема, це стосувалося і діяльності проти Сполучених Штатів Америки. Зі Східного Берліна можна було легко дістатися до аеродрому Темпельгоф у західній частині міста, а звідти по всьому світу. Берлінська щілина була двосторонньою. Дістатися із Західного Берліна у Східний було не складніше. Десятки, якщо не сотні західних агентів вели шпигунську діяльність проти Радянського Союзу та Східного Блоку, спостерігали за військовими вкрапленнями і промисловими об'єктами. На головних вулицях існували пропускні пункти, але люди спокійно пересувалися в обох напрямках, у метро взагалі контролю не було. Словом, Берлін був ідеальним місцем для розвідки, і вона на повну потужність використовувала всі наявні можливості. Сташинський прожив у Карлсгорсті близько місяця, потім йому дозволили оселитися неподалік. Вивченої у Києві німецької виявилося недостатньо для незалежного життя. Сташинський міг читати, але погано розумів на слух.
Різдво 1954 року він провів у готелі в Східному Берліні. Самотні свята для молодого чоловіка, вчорашнього хлопчини із села у чужій країні. Родина лишилася далеко. Власне, родиною йому став Комітет державної безпеки. Перші місяці 1955 року Сташинський провів за вивченням мови і німецького життя, а у квітні куратор вирішив, що він готовий до самостійної роботи. Його відправили у Цвікау працювати у спільному радянсько-східно-німецькому підприємстві. Планували, що він вестиме конторську роботу, але німецької мови Сташинського і на це не стало, і його призначили простим робітником. Деймон нічим не міг тут зарадити. Він і сам знав німецьку поганенько, брав уроки в Карлсгорсті, але викладач, незадоволений відсутністю прогресу, доповів начальству, що Деймон вчиться зле і не докладає зусиль. Він міг читати, але не опанував граматику і майже не вмів говорити. Перевіряй, не перевіряй. Провчившись 3 семестри, Деймон кинув цю справу. Сташинський кинути не міг. Він мусив вивчити мову, і він її вивчив. Йозеф Леман незабаром став справжньою людиною зі справжньою роботою. Першим записом у трудовій книжці, першими справжніми печатками в документах. Восени 1955 року Сташинський повернувся до Східного Берліна після відпустки на Чорному морі, яку йому організували в КДБ. Він винайняв кімнату в місті, відрекомендувавшись Йозефом Леманом, працівником Міністерства зовнішньої торгівлі НДР. Базою діяльності Сташинського став Східний Берлін, але вектор його роботи був спрямований на Західну Німеччину. Зокрема, на Мюнхен, де жили Степан Бандера, Лев Ребет та інші лідери українського національного руху. На початку 1956 року Деймон вперше відправив Богдана в Мюнхен. Він мав зустрітися з агентом КДБ на ім'я Надійчин. Справжнє ім'я Надійчина – Іван Бисага. Він народився 1919 року в родині українських селян на Закарпатті, яке щойно увійшло було до складу нової Чехословацької держави. Бисага виїхав з рідних країв 1939 року, коли Закарпаття захопили угорці. Він був членом ОУН, вступив у дивізію СС «Галичина», але після розгрому дивізії Червоною армією влітку 1944 року потрапив до рук радянської контррозвідки. Саме тоді, за даними Служби безпеки ОУН-Б, Бисага розпочав співпрацю з чекістами. По війні він пройшов розвідувальну підготовку у Києві, а 1953-го з'явився в Австрії як біженець. ЦРУ допитало Бисагу і відпустило. Спершу він оселився у Франкфурті під іменем Іван Бард. 1954-го, коли Сташинський Леман почав підготовку у Польщі, Бисага приїхав у Мюнхен. Перші спроби зав'язати контакт з бандерівцями не вдалися. Вони запідозрили в ньому чекіста, як і у всіх, хто приїздив з України після 1945 року. Але Бесага зумів втертися в довіру конкурентів Бандери, які проігнорували застереження бандерівців. Стосунки двох фракцій дедалі гіршали. Врешті-решт, Бесага почав працювати в газеті «Український самостійник», яку редагував 44-річний юрист і журналіст Лев Ребет. Лев Ребет жив у Мюнхені з дружиною Дарією, журналісткою і активісткою українського руху. У них було двоє дітей – син Андрій і донька Оксана. Лев і Дарія Ребети очолювали «Дві корів» – опозиційне крило ОУН, яке відкидало принцип вождівства і проголошувало відданість принципам демократії. Вони мали складні стосунки з Бандерою. Бандерівці звинувачували їх у співпраці з ЦРУ. Сташинського зробили зв'язковим між Карлсгорстом і Бесагою. Він довідався, що Бесага мав підготувати викрадення і переправлення Ребета у Східний Берлін, щоб використати у пропагандистській війні із Заходом. Сташинський обговорював з Бесагою план підмішати щось Ребету в їжу, щоб знерухомити його і полегшити викрадення. Бесага прямо не відмовлявся, але й не хотів йти на такий ризик. Він сказав Сташинському, що недостатньо близький з Ребетом, ніяк не зможе виконати це завдання. Син Лева Ребета Андрій пригадував потім, що коли він, 13-річний, приходив із сестрою Оксаною, їй було 4, до батькової редакції, Бесага виказував дівчинці особливу увагу. Це, можливо, подобалося Ребету. Але його дружина Дарія з підозрою ставилася до Бесаги. Він так і не став другом родини. Сташинський мав не тільки привозити Бесазі гроші і забирати звіти про ситуацію в українській еміграції у Мюнхені, а й підтримувати агента морально. Чекісти підозрювали, що крім неспроможності наблизитися до Ребета, з Бесагою були й інші проблеми. Під психологічним тиском подвійного життя він ламався, йому здавалося, що за ним стежить не тільки бандерівська служба безпеки, а й американська, і західно-німецька розвідки. Врешті-решт Сташинський допоміг Бесазі виїхати у Східний Берлін. КДБ, як завжди, використала фактичний провал агента на Заході в пропагандистських цілях. Радянська преса надрукувала лист Бесаги, який начебто був правовірним націоналістом, але прозрів і покаявся, звинувативши лідерів української еміграції в усіх смертних гріхах. Хотів він того чи ні, але Сташинський успадкував об'єкт стеження Бесаги. На початку весни 1957 року Деймон показав йому фотографію голомозого чоловіка в круглих окулярах. Це був Лев Ребет. Куратор схарактеризував цього чоловіка як інтелектуального лідера українських націоналістів. Його статті, мовляв, паплюжить образ Радянського Союзу, надихають українських іммігрантів вести боротьбу проти СРСР і застерігають не повертатися на батьківщину. Чекісти знали, що Ребет працює в центрі Мюнхена, але хотіли переконатися, де той живе. Сташинський у Мюнхені мав перевірити адреси. У квітні через аеропорт Темпельгоф у Західному Берліні він вилетів у Мюнхен. Сташинський заповнив реєстраційну картку в готелі Грюнвальд. Зігфрід Драгер живе в Ессен Гаарцопфі. Народився 29 серпня 1930 року в Ребрюке під Потсдамом. Ім'я і адреса були вигадані. Документи на ім'я Драгера йому дав Деймон, сказав, що папери фальшиві, але запевнив у їхній якості. Бракувало лишень підпису. Сташинський підписався. Und bin schließlich furchtbar böse, denn immer zu machst du die Tür zu deinem Zimmer zu. Реальний Зігфрід Драгер справді колись жив в Ессені, і перед тим, як вилетіти в Мюнхен, Сташинський відвідав Ессен, аби ознайомитися з містом і подивитися на, в лапках, свій будинок. З'їздити туди спонукала обережність. Якби поліція в разі арешту спитала про місто чи вулицю, він міг дати правдоподібну відповідь. Новий герр Драгер виявився великим цінителем мюнхенської архітектури і любителем гуляти на свіжому повітрі. Він годинами блукав центром міста, оглядаючи будинки і людей. Виявилося, що йому особливо до вподоби Швабінг, район на півночі Мюнхена. За інформацією КДБ, саме там жила родина Ребетів. У Карлсгорсті Сташинському дали адресу: Франц Йозеф Штрассе, 47. Двері в будинок були відчинені. Драгер Сташинський оглянув усі поверхи і всі таблички на дверях. Імені Ребета ніде не значилося. Але це ще нічого не означало. Наступні кілька днів він намагався точно з'ясувати, де живе Ребет. Спостерігав за будинком і вулицею з 7 до 10 ранку, в обід із 15 до 17. Ребет йому не зустрівся. Сташинський сходив на недільну службу в греко-католицьку церкву, сподіваючись застати Ребета там. Але марно. Тоді він переніс спостережний пост у центр Мюнхена. Йому особливо подобалося, в лапках, гуляти по знаменитій Карлсплац. Інше вподобане місце – початок найдовшої вулиці Мюнхена – Дахауерштрассе. Згідно з інформацією КДБ, Ребет мав контори за обома адресами. На Карлсплац спостерігачеві більш поталанило. Одного дня він побачив знайоме за фотографіями обличчя. Об'єкт виходив з будинку номер 8. Ребет пішов на трамвайну зупинку і сів у трамвай. Агент зайшов слідом. Трамвай їхав у Швабінг, добре відомий агентові район. Сташинський сів одразу за об'єктом спостереження. Заспокоїтися було непросто. Він не міг зметикувати, який квиток купувати. Ціна залежала від відстані, а він не знав, наскільки далеко зібрався Ребет. Може, той взагалі мав проїзний і не мусив купувати квитка. А якщо купити квиток за 25 пфенігів, а Ребет поїде в наступну зону? Є ризик, що зайде контролер, і він приверне до себе увагу. Трохи поміркувавши, він купив квитка за 30 пфенігів. Потім зауважив, що він єдиний пасажир у трамваї в сонячних окулярах. Він носив їх за порадою інструкторів КДБ, щоб приховати обличчя. День був сонячний, і окуляри згодилися, але в трамваї їх ні в кого не було. Окуляри він зняв. Потім йому здалося, що за ним стежать. Він пересів далі від Ребета, не випускаючи його з поля зору. Ребет вийшов на зупинці Мюнхенер Фрайгайт, неподалік входу в англійський сад. Сташинський не наважився піти за ним і поїхав далі. Наступного дня він вилетів у Берлін. Він мав наказ перебувати у Мюнхені не більше 10 днів, а вони вже спливли. У кожному разі він провів час із користю. Сташинський повертався у Карлсгорст з конкретною інформацією, хай навіть скромною, стару адресу у справі на Ребета можна було сміливо виправляти. КДБ знало, яким трамваєм він їздить на роботу. У червні Сташинський повернувся в Мюнхен зібрати додаткову інформацію про об'єкт. Як і минулого разу, він оселився у Грюнвальді, попросивши кімнату з вікнами на Дахауерштрассе. Там була контора Ребета. Тепер Ребет дорогою на роботу мав проходити повз вікна агента. Простежити його маршрут з однієї контори в іншу, а потім додому, було неважко. Він приїхав за Ребетом до зупинки Мюнхенер Фрайгайт, а потім пройшов до сусідньої вулиці Окамштрассе. Цього разу він сів в інший вагон і не одягав окуляри. Але нерви все одно були напружені. Він вважав, що діє непомітно. Дійшовши до Окамштрассе, Ребет повернув арку на правім боці вулиці, яка вела до кінотеатру. Звернувши за ним в арку, Сташинський несподівано побачив Ребета. Той стояв і нібито роздивлявся афіші. Побачивши його, Ребет одразу вийшов з арки. Сташинський побачив, як Ребет заходить у будинок на розі вулиці. Втрачати було нічого, він пішов за ним і побачив табличку з прізвищем Ребета біля дверей будинку. Побачили його чи ні, але він тепер знав, де живе Ребет. Наступного дня він туди повернувся, почекав, поки Ребет сяде на трамвай і сфотографував табличку з іменем мешканців. Завдання було виконано. Оперативники КДБ у Карлсгорсті були задоволені. Зікфрід Драгер в лапках виявив, де живе Ребет і як їздить на роботу. Сташинський думав, що на цьому справу закінчено, але в липні його знову послали в Мюнхен підтвердити отриману інформацію і з'ясувати, чи є в будинку поштові скриньки? Сташинський не знав, які плани має КДБ на Ребета, а розпитувати у чекістів було не заведено. Він знав, що Івана Бисагу залучали до розробляння операції викрадення Ребета, але Бисага був тепер у СРСР. Між тим, Сташинському дали нове завдання – стежити за видавцем газети «Український самостійник», у якій працював Ребет. Здавалося, що на цьому, принаймні для Сташинського, справа Ребета завершилася.